Labdien! Sākam atbildes sniegšanas deputāti jautājumiem. Šodien darba kārtībā ir trīs deputāti jautājumi. Pirmais ir deputātu Auguļa, Vējoņa, Bērziņa, Griglas, Rēdnicas, Ozola jautājums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par tehnoloģiskas naftas piedarības jautājumu virzību. Vēstule ir adresēta ekonomiskam ministram Poļotam kungam. Lūdzu, ministra kungs uz tribīnu. Es tik saprotu, ka uz šo jautājumu ir saņemta rakstiskā atbilde, taču jautājumu uzdevējiem nav apmierināta atbilde un vēlās uzdot papildu jautājumu. Es gribu atgādināt, ka ministram ir tiesība atbildēt 2 minūtes, tiem, kas uzdos jautājumu, 1 minūte. Lūdzu, paldies. Pirmais jautājums ir, lūdzu pieteikties pie. Jā. Dana Reģina Sozola, pirmais jautājums, lūdzu ieslēgt mikrofonu. Jā, lūdzu, bez kārtībams. Uz tribīnu, lūdzu, ministra kungs.
Labdien, ministra kungs. Pavļuka kungs. Droši vien nepareizi rakstīts. Jā, jautājums ir tāds. 2011. gada 9. decembrī Latgales apgabala tiesas spriedums ir pasludināts starp Latros Trans un Polotsk Transņeft družba. Pirms šī sprieduma valdības vadītājs un valdības pārstāvi, tā skaitā satiksmes ministri un tieslietu ministri izvērtēja iespēju valstī iesaistīties tiesvedībā kā trešai personai bez tiesībām bez prasījuma tiesībām, bet vienlaikus arī bez papildu izdevumiem. Acīm redzot, šī tiesība netika izmantot un šobrīd atkārtot izvērtējot, tā arī ir zaudēta. Līdz ar to ir zaudēta iespēja cīnīties par valsts finansējumu atgūšanu vai cīņu par to. Jautājums ir, vai ir noskaidrots, kuras ir atbildīgās personas par šādu lēmumu, kas gatavoja atzinums par šādu lēmumu valstī neiesaistīties tiesvedībā, ka tas bija izdarāms bez maksas, un kādi ir paredzēties soļi turpmāk, lai šīs personas noskaidrotu un iespējams tās nestu atbildību.
Paldies par jautājumu. Nākušais lūdzu laikā mums ir paredzēta tikai 1 minūte uz jautājumu uzdošanu. Paldies jums par ievērotu disciplīnu. Ministra kungs, jums ir 2 minūtes atbildēja.
Jā, labdien, cienījumais Saeimas priekšsēdētājs Bietra kungs, godājumās dāmas, kungi, deputāti. Attiecībā uz uzdoto jautājumu varu paskaidrot, ka jautājums par Latvijas Republikas valsts tātad iestāšanos šajā tiesvedībā, tāpat kā virkni citu jautājumu, kas ir saistīti ar tehnoloģiskās naftas piedarību maģistrālajā Caurruļvadā Polocka Ventspils ir tikuši skatīt vairāk kārt ministru kabinetā. Jāsaka, gan iepriekšējās valdības laikā, tātad valdības laikā, kurā piedalījās arī jūsu partijas biedri, tātad, nu, tas ir jautājums, kur izlemšanā kaut kādā mērā ir piedalījušies arī jūsu kolēģi. Šajā valdībā šis jautājums kabinetas sēdēs nav ticis skatīts, un visi tie lēmumi, kas ir tikuši pieņemti konceptuāli izriet no analīzes un secinājumiem, ko ir veikuši speciālisti, tātad iepriekšējās valdības darba laikā. Šie secinājumi kopumā īsumā bijuši tādi, ka nav lietderīgi Latvijas Republikai šajā tiesvedībā iestāties, tātad tiesvedībā starp Latros Trans un Baltkrievijas pusi par šīs naftas piederību, un šobrīd ir noticis pieņemts spriedums pirmajā instancē, kurš gan vēl nav stājies spēkā, jo tas pārsūdzēts. Attiecīgi līdz šīs tiesvedības beigām Latvijas Republikai nav lietderīgi iestāties šajā tiesvedībā. Attiecībā uz citas alternatīvas tiesvedības uzsākšanu, kurā, nu, kā varbūt tai prasītāja puse varētu būt Latvijas valsts, tas ir saistīts ar būtiskiem valsts budžeta izdevumiem un ņemot vērā to, ka analīze nav uzrādījusi, ka Latvijas Republikai būtu pieejami pierādījumi par pretenzijām uz īpašumu tiesībām, tad šādu lēmumu valdība ir atturējusies pieņemt.
Paldies ministram, vai ir vēl jautājumi papildu par šo jautājumu? Lūdzu pieteikties laicīgi. Jā, lūdzu ieslēdiet mikrofonu Andrijs Elksniņš jautājums. Jums ir minūte uzdot jautājumu.
Nu jā, tik tiešām jūs aizkārāt ļoti interesanti jautājumu attiecībā uz to, ka Latvijas valsts rīcībā nav materiālu, un nav dokumentu, lai iesniegtu prasību. Iespēja ir arī palaist iesaistīties tiesvedībā kā trešai personai, un arī šajā gadījumā mums, piemēram, ir visas tiesības uzskatīt, ka būtu jāmeklē tās atbildīgās personas, kuras, piemēram, neveicināja tādu ātrāku lēmumu pieņemšanu valdībā. Bet jautājums ir sekojošais. Uz doto brīdi nav to pierādījumu. Dokumenti no arhīva ir pazuduši, nenoskaidro apstāku dēļ. Sabiedrībai nav zināms neviens cilvēks, kurš ir atbildīgs par īpašumu dokumentu pazušanu, valsts īpašumu dokumentu pazušanu. Un tad man ir jautājums, vai šajā gadījumā ir kaut kādi vainīgi, kādi ir valdības spērtie soļi attiecībā pret personām, kuri ir atbildīgi par dokumentu pazušanu, un kādēļ valdība un atbildīgie, piemēram, ministri vai personas nerīkojas, lai izprasītu dokumentus, piemēram, no Krievijas, kuras rīcībā ir īpašuma apliecinošana dokumenti, un kādēļ ir tāda bezdarbība, un mēs attaisnojamies vienīgi ar to, ka mūsu rīcībā nav nekā.
Paldies, deputātam, lūdzu, ministru kungs atbildi.
Jā, paldies par uzdoto jautājumu. Es tātad vēlreiz atkārtošu, ka šī analīze, un uz kuru mēs balstāmies šobrīd šajā stadijā, ir pieņemta. Vēl iepriekšās valdības laikā, tātad šī valdība šo jautājumu kabineta sēdēs nav skatījusi. Ja rastos lietā jauni apstākļi, kas liktu šo jautājumu atkārtot izskatīt, mēs pilnīgi noteikti to darītu. Kas attiecās uz šo dokumentu pazušanu, ko ir konstatējusi speciālista komisija jau iepriekš, kas ir strādājusi iepriekšējo gadu un divus, tad šeit šie secinājumi bijuši tādi, ka visticamāk dokumenti ir no arhīviem pazuduši vēl 90. Gadu sākumā. Tas ir bijis diezgan, kā var noprast, juceklīgs laiks, kad ir, jāsaka, notikusi daudzas, šobrīd diezgan grūti izskaidrojums lietas. Personas, kas tobrīd ar šiem jautājumiem ir strādājušas, kā liecina manā rīcībā esošā informācija, vairs nestrādā valsts pārvaldē, attiecīgi to saukšanu pie atbildības praktiski šobrīd ir neiespējami. Nu, kā arī, protams, lielā daļā gadījuma, protams, ir iestājušies visu veidu. Noilgumi. Šobrīd ir pagājis ļoti ilgs laiks kopš šiem notikumiem, un attiecībā uz šo vainīgo konstatāciju ir iespējams droši vien identificēt cilvēkus, kas ir strādājuši šiem jautājumiem, bet šobrīd sodīt viņus praktiski neiespējami. Tas ir tas, ko šobrīd var teikt attiecībā uz šo te atbildību. Attiecībā uz dokumentu izprasīšanu no kaimiņu valstīm šī iespēja tad atgadījumā papildzīs jāizanalizē. Es neesmu detalizēti pazīstams ar speciālistu secinājumiem.
Paldies par atbildu. Deputātam Andrejam Elksņam ir tiesības uzdot vēl vienu jautājumu. Paldies.
Es varbūt tomēr noprecizēšu un varbūt vēlētos arī skaidru atbildi, kur interesē gan mūs, gan arī sabiedrību. Kādi varētu būt konkrēti soļi no valdības puses ar griešanos pie Krievijas federācijas ar lūgumu noskaidrot pazudušo dokumentu atrašanās vietu, pie viņiem ir kopijas, kurām viņām jābūt. Kādi būtu soļi konkrēti, un teiks tā, jūsu vīzija un plāns, tas ir viens, un otrais, neviens vēl nav izslēdzis civiltiesku atbildību tām attiecīgi arī amatpersonām, tiem ierēģiem, kuri kādreiz bijuši, un šajā gadījumā mēs varam runāt par 10 gadu noilguma termiņu, ja ir nocis nozdīgs nodarījums par 50 gadu nozdīgu nodarījumu termiņu, kādēļ pie šiem apstākļiem valsts necenžas nekādā veidā ietekmēt un pat izanalizēt šo situāciju, lai rēģētu atbilstoši tām tiesību normām, kuras šodien brīdi pastāv.
Paldies par jautājumu. Lūdzu, ministru kungs.
Es jāsaka, būs spiests jau trešo reizi atkārtoties sakot, ka šo jautājumu valdība skatīja pastiprināt un padziļināti sešas reizes ministru kabineta sēdēs vēl iepriekšējās valdības laikā, un šobrīd ir grūti komentēt, teiksim, kāpēc uz jūsu uzdotiem jautājumiem šī reakcija bija tieši šāda. Šobrīd nonākot jautājumā valdības dienas kārtība atkārtot, mēs pilnīgi noteikti pievērstos arī jūsu uzdotiem jautājumam, bet šobrīd man nav nekā jauna, ko piebilst. Kas attiecās uz jautājumu par dokumentu izprasīšanu Krievijai, šobrīd manā rīcībā nav tādas pārliecinošas informācijas uz šo brīdi, ka šādi dokumenti tiešām Krievijas pusē būtu un būtu Latvijai iegūstami. Ja tas izrādītos, tas pilnīgi noteikti būtu uzskatāms par tiem jauniem apstākļiem, proti, ja šie pierādījumi būtu iegūstami, kā es iepriekš minēju, Latvijas puses pilnīgi noteikti Latvijas valsts varētu apsvērt, kļūt par prasītāju šādā lietā. Te gan ir daži priekšnoteikumi, tātad pirmām kārtām būtu svarīgi, lai tiktu pabeigta esošā spēkā esošā tiesvedība, kur ir tikai pirmā instance bijusi starp tātad Latrostrans un Baltkrievijas uzņēmumu. Tas tātad pirmais priekšnoteikums. Un otrs, mums ir jābūt ar pietiekamu pārliecību, ka valsts rīcība esošie varbūtēji iegūstamie pierādījumi par šo tātad tehnoloģiskās naftas piederību būtu pietiekami, lai valdībai būtu vērts uzņemties finanšu riskus saistības, kas ir saistītas ar izmaksām, lai iesaistītos tiesvedībā. Te ir jābūt zināmai pārliecībai, ka mēs valsts līdzekļus šādā tiesvedībā tērējam pamatoti.
Paldies par atbildi. Saimnes kārtības rulis paredz vēl vienu jautājumu, ja deputāts neparakstītu vēstuli, par ko mēs šodien runājam. Cik es saprotu, Ivar Zariņš nepiedalījies parakstīšanas sakarā to, lūdzu jums pēdējais jautājums jūs.
Kungs, man jums jautājums, ka ministram, kura rīcība man izraisa cieņu, redzot, ka jūs tiešām cīnāties par valsts interesēm, varbūt kā jautājums un arī vielu pārdomām. Tad tas viss, ko jūs minējāt, es saprotu, ka tas ir jūsu ierēģi tādu interpretāciju par esošo situāciju ir iedevis. Es jums vēlētos piedāvāt paskatīties šo un dot jūsu atbildi, vai jūs būtu gatavi cīnīties par valsts interesēm, redzot to, ka 91. Gadā Latvijas augstākā padoma pieņēma lēmumu, ar kuru nolēma, kad šī manta pieder Latvijas valstī. Neviens šo lēmumu nav apstrīdējis līdz šim. Tālāk, kā jūs pareizi minējat, nav neviena dokumenta, kas apliecinātu to, ka Latvija būtu kādam šo buferu naftu atdevusi vai kaut kur ieguldījusi. Nav tādu dokumentu. Tad tas nozīmē, ja vien jūs neapstrīdat Latvijas augstākās padomes pieņemto lēmumu par to, kas bija 91. Gadā pieņemts, ka šī manta pieder Latvijas valstī un nav neviena dokumenta, kas to apstrīdētu. Vai jūs būtu gatavs tomēr ņemot vērā šos jaunos apstākļus, par kuriem jūs tagad uzzinat, tomēr tas, ko jūs iepriekš arī solījāt, sākt vismaz apsvērt un sākt aizstāvēt Latvijas valsts intereses šī jautājumā un pieprasīt par to, ka lai kāds cits tomēr pierāda, ja viņam šeit pieder šī nafta, lai viņš nāk un pierāda, ka šī nafta kādam ir atdota.
Paldies deputātam Zariņam par jautājumu. Lūdzu, ministrs kungs, 20 minūtes.
Paldies. Jā, nu, jāsaka, ka valsts interešu sardzē tiešām cenšos būt katru mirkli, ko es esmu šajā darbā un dažādos jautājumos. Un no tā viennozīmīgi izriet arī tas, ka ja šādi apstākļi būtu, kas liktu domāt, ka Latvijas valstī ir pamats, pirmkārt, un izredzes iegūt, teiksim, šādu risinājumu, tas būtu pilnīgi noteikti darāms. Tas, ko es nebūdams jurists, un to es vēlos pasvītrot, jo šis ir ārkārtīgi juridiski komplicēts jautājums, bet tā kā es viņas izpratu, tagad mēģinot atstāstīt šo situāciju, es izprotu, ka situācija ir tāda, ka izveidojot uzņēmumu, tas, par ko šobrīd mums nav pārliecības un nav pierādījumi, par to, ka izveidojot uzņēmumu un ieguldot tā pamatkapitālā, nododot to, tam cauruļu vadu, vienlaikus nav tikusi nodota arī šī tehnoloģiskā nafta, kas ir bijis šajā cauruļu vadā. Tātad šis ir tas galvenais jautājums un esens. Tātad tie pierādījumi, ko mēs šobrīd nespējam gūt, ir par to, vai tas ir kaut kur īpaši atrunāts. Jo ja nav, tad ir visi iemesli uzskatīt, ka naftas vads ir nodots kopā ar šo tehnoloģisko naftu. Tātad tas, kas šeit ir būtiski, ka ja Latvija šobrīd šajā situācijā sāktu, teiksim, celt prasību un apstrīdētu, teiksim, šo interpretāciju par to, ka 18 gadu garumā šī nafta ir bijusi konkrēti Latrostrans valdījumā, tas varētu, un es pasvītroju varētu, kas ir juristu, teiksim, viedoklis, uzsākt investīciju aizsardzības procesu, kas Latvijai varētu radīt pietiekam atkal lielu zaudējumus, kas gala rezultātā varētu būt kā minimums ekvivalenti tam ieguvumam, kas varētu būt piesakot šīs pretenzijas uz naftu. Tātad vēlreiz pasvītroju, ka šis ir ārkārtīgi juridiski sarežģīts jautājums, bet ja šādi apsvērumi būtu manā rīcībā, kas liktu domāt, ka mums ir izredzes, es pilnīgi noteikti būtu gatavs atbildot uz jautājumu, šo jautājumu skatīt.
Paldies, ar to mēs beidzām pirmo jautājumu izskatīšanu. Otrais jautājums no deputātiem Reizniecis Ozolas Vejoni Līdakas Sežanta Auguļa jautājums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim un ekonomikas ministram Danielam Pauļutam par sašķidrināšanas gāzes termināla projektu virzību. Es piedāvoju ministram 2 minūtes, ja ir papild informācija. Cik saprotu, deputāti saņēma atbildi rakstiski, bet nav apmierināti ar atbildi. Viņam ir tiesības uzdot jautājumu, bet ja jums ir papild informācija, nav. Paldies, tad mēs pārējām pie jautājumiem. Lūdzu. Dana Reizinas Ozola, jums ir minūte uzdot jautājumu un ministram 20 minūtes atbildi. Paldies.
Kungs, Eiropas komisija ir piesaistījusi šobrīd šobrīd ekspertus, lai tie izvērtētu, kurā no trim Baltijas valstīm būtu visizdevīgākā termināļa atrašanās vieta. Vienlaiks norādot, ka tā pati nenorādīs uz ekonomiski izdevīgāko atrašanās vietu valsts ietvaros. Līdz ar to joprojām ir aktuāls jautājums, un tāds tas arī ir, kad kādā formā Latvija lems iekšienē par ekonomiski izdevīgāko atrašanās vietu, salīdzinot šobrīd pieejamos variantus un to izdevīgumu, lai savukārt brīdī, kad tiek pieņemts lēmums un piedāvājums par Latviju kā iespējamo termināļu būvniecības vietu, mums jau būtu skaidrs viedoklis par to, kura precīzā projekta atrašanās vieta mums ir izdevīgākā.
Paldies par jautājumu, Lūdzu, ministru kungs.
Paldies par uzdoto jautājumu. Jāsaka, ka atbildes šo jautājumu jau ir ietverta mūsu rakstveidā sniegtajās atbildēs, tad būtībā mēs, manuprāt, ir gan, bet tātad, ja tas nav bijis nepārprotami, tad šī pamata pieeja šobrīd ir tāda, ka centrālais un būtiskākais jautājums, protams, ir gūt šo te pārliecību par ekonomisko pamatojumu, un geogrāfiskā novietojuma priekšrocībām, gāzes sistēmas īpatnībām, kas, teiksim, padarītu to vai citu valsti par pievilcīgāko šī te sašķirinātās gāzes termināla izvietošanai. Attiecīgi no Latvijas puses šobrīd tā notikuma secība tomēr ir plānota tāda, ka šis lēmums par to tieši, kur būtu tomēr pieņemams vadoties no šiem rekomendācijām, no pētījuma secinājumiem, ko Eiropas komisijas nolīgtā konsultācija kompānija sniegs, starpziņojums būs pieejams jau šī gada jūnijā, un galaziņojums būs saņemts cerams tātad rudenī, ir solīts. Un šai sakarā mēs tomēr kaut arī, kā jūs minējāt, mums ir radīta izpratne, ka konsultanti neminēs konkrētu vietu, tai pašā laikā mums ir pilnīga pārliecība, ka no šīs analīzes metodoloģiskās pieejas, kuru izmantos šie te konsultanti, Eiropas komisijas nolīgtie konsultanti, ka būs nepārprotam arī skaidrs, kuras priekšrocības, kas vedina domāt par novietojumu, viņu uzskata par izšķirošām. Mūsuprāt, tātad šī te pētījuma secinājuma norādīs pietiekami skaidrs norādes par to, arī kurš novietojums potenciāli, jeb kuras priekšrocības varētu būt izšķirošas.
Paldies par atbildi. Vēl papildi jautājums, jums tiesības uzdot vēl vienu. Es nedzu. Es lūdzu ieslēgt mikrofonu deputāta Dumai.
Otrs jautājums ir atbildē par iespējamo finansējumu modelu projekta realizācijai. Ir minēts, ka galvenais mērķis ir nepalielināt finansiālo sloku, kas tiek uzlikts patērētājiem. Vienlaiks tāpat atbildē ir minēts, ka Latvijas valsts neparedz valsts atbalstu projektu realizācijai, ņemot vērā, ka kopējās projekta finansējums būs apmēram 350 miljonu eiro apmērā, un tikai daļu no kopējā finansējuma būs iespējams piesaistīt no Eiropas Savienības, tad jautājums ir, kā ir plānots piesaistīt atlikušo finansējumu, ja tas ir pieņem privātais investors, tad uz kā rēķina mēs radīsim interesi šādam privātam investoram iesaistīties, ja vienlaiks netiek paredzēts finansiālais sloks patērētājiem un valsts atbalsts.
Paldies, deputāti, lūdzu, ministru kungs.
Paldies, tas ir tiešām būtisks jautājums, un esmu priecīgs par iespēju to skaidrot. Jāsaka, šobrīd ir mazliet pārāk ļoti stingri noteikti, kāds šis te izvēlētais finansēšanas modelis varētu būt. Bet, ņemot vērā šo te pausto vēlēšanos, teiksim, neapgrūtināt mūsu nodokļu maksātājus, dabasgāzes patērētājus ar kādiem papildu maksātājiem, tā tiešām ir ļoti būtiska nostādne, kuru, mūsuprāt, šobrīd mēs nevaram īsti novērot pie mūsu kaimiņiem, kas tā kā ir iecerējuši citu suverēnu nacionālu projektu, kurā mēs redzam ļoti lielu potenciālu, ka tieši šādas sekas varētu būt, ja tad šis te papildus loks patērētājiem. Kā piemēram, teiksim, šis te likumprojekts, kas ir iesniegts Lietuvas Saeimā par to, ka ja šis klēpēts projekts tiktu realizēts, ka attiecīgi katrs gāzes patērētājs rūpnieciskais būtu spiests ceturdaļu savu gāzes pirkt no šī. Ja, šī ir tipiski tāda valsts atbalsta forma, ja, kas potenciāli sadārdzina šo te lietojumu, kur mēs Latvijas gadījumā nekāda gadījumā negribētu pieļaut. Tieši tāpēc ir tik izšķiroši, lai šajā projektā, kurš tiktu galā īstenots reģionālā projektā, būtu pieņemts pirmkārt Eiropas finansējums, Otrkārt, kā jūs minējāt, ir paredzēts piesaistīt strateģiskus investors, kuru daļa projekta attiecīgi var iet. Tā var būt arī pietiekami būtiska, lai gala rezultātā tur nevajadzētu iesaistīties valsts energo kompānijām. Trešā iespēja ir, ka projekta īstenošanā iesaistās, un cerams, ka tas tā arī būtu arī kaimiņu valstis ar savām energo kompānijām. Un visbeidzot, un pats svarīgākais ir, ka projekta kopējam finansējumam jātiek organizēta tādā veidā, lai iegūtā gāzes cena ir konkurētspējīga konkrētajā situācijā, un lai mums nebūtu spiesti radīt papildus kaut kādus valsts atbalsta instrumentus, kas šo gāzes cenu attiecīgi caur sadalas tarifu vai kā citādi sadārdzināt patērētājiem. Tas tātad nepieļaujam, un finansējums jāorganizē tādā veidā, lai tas nenotiktu.
Paldies par atbildi. Vēl papildījotam ir? Atvainojos, Ivar Zariņš, lūdzu, ieslēdz mikrofonu. Jūs jautājums.
Paldies, un tomēr, noklausoties jūsu jautājumu, man tomēr atbildi, man ir tomēr jautājums, kādā veidā tad tiks nodrošināta šī investora piesaista, kā viņš tiks motivēts šī projektā ieguldīt, jo viņš ieguldīs tikai tad, ja viņš redzēs, ka var nopelnīt, jo es saprotu, ka valsts no savas puses neko neieguldīs, un arī mūsu energo kompānijas neko neieguldīs, es saprotu, no jūsu apgalvojuma, kā es tikko minējāt, un arī, kad papildus tas tarifā, kā infrastruktūras izmaksas lietotājiem arī netiks ieliktas iekšā. Tad kādā veidā jūs to domājat izdarīt, ja jūs paši šī atzinumā rakstat, ka jaudai ir jābūt, tad tam patēriņam būs jābūt nemazākam kā 2,5 miljoni kubikmetru. Mēs zinām, ka Latvijas kopīgais patēriņš vispār ir 1,5 miljonus aptuveni kubikmetru, 1,5 miljardus atvainojos, jā. Un Lietuva ceļ savu terminālu, Igauni arī domā par savu terminālu. Tad kādā veidā mēs domājam realizēt šo projektu, lai piesaistītu šeit investoru? Uz ko jūs dabūsiet šeit?
Paldies par jautājumu deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu, ministra kungs.
Paldies. Tātad, vispirms precizējot par to, ko es teicu atbildot iepriekšējo jautājumu, tad mans nolūks bija pateikt, ka mēs centīsimies par katru cenu izvairīties no situācijas, ka mums būtu kaut kas jādara, piemēram, ar sadalas tarifu vai kā tam līdzīgi radot. Tātad gāzes patērētājiem, pērkot šo gāzi, kaut kāds papildus izmaksas, tas ir mērķis. Es neapgalvoju, ka valsts kaut kādā formā caur atbalsta instrumentiem, nezinu, fondu līdzekļiem varbūt, vai kohēzijas kādiem citiem līdzekļiem, vai caur, pieņemsim, energo kompānijas līdzdalību vispār nepiedalītos projektā. To nu gan es negribēju teikt tādā vai citādā formā, jo valsts visticamāk piedalīsies tāpat, kā mēs aicināsim kaimiņu valstis piedalīties. Kāpēc tas varētu būt investoriem pievilcīgi? Tāpēc mēs runājam par to, ka ir tik svarīgi, lai šis projekts būtu reģionāls. Tātad, lai šim terminālam būtu reģionālas apgādes iespēja. Par Lietuvu runājot, Lietuva savu terminālu, piedodiet, vēl nav uzcēlusi, un pastāv pietiekami daudz iemeslu uzskatīt, ka arī neuzcels. Savukārt, kas attiecās uz Igauniju, tad Latvija šajā stadijā ir tikusi krietni tālāk ar tām priekšspētēm, to analīzi, kas mums ir bijusi, nekā Igaunija. Igaunijas plašaziņas līdzekļos paustie, teiksim, vēstījumi par to, ka ir uzsākts vai plānots uzsākt šo priekšspēti, ziniet, mēs esam krietni tālāk. Ja tā kā atkal uzskatīt, ka Igaunija kaut ko uzcels ļoti, ļoti ātrā laikā, ir absolūti nepamatot. Tātad šobrīd mūsu galvenais uzdevums, pie kura mēs strādājam, ir panākt, lai šis ir tiešām reģionāls termināls, lai tam ir potenciāls apgādāt visu reģionu, kur ir pietiekams tirgus, kas ir Baltijas gadījumā, tie ir 5 miljārdi kubikmetru, tā, lai tie ieguldījumi būtu pietiekami pamatoti un attaisnoti, lai gala rezultātā gāzē būtu konkurētspējīga cena. Ja gāzē būs konkurētspējīga cena, tad investīcijas atmaksāsies un strateģiskam investoram būs interese tajā piedalīties.
Paldies par atbildi. Nākošais jautājums Ivar Zariņš, lūdzu.
Jā, paldies par godīgo atbildi, par to, ka tomēr mums jāreķinās ar to, ka tas var būt papildus izmaksas gan uz mūsu lietotājiem, gan no valsts puses, un šī aspektā man ir jautājums. Tomēr ņemot vērā to, ka Lietuva jau reāli izsludinājusi tenderi par šo terminālu iepirkšanu kuģi, kā mēs zinām, ja nu tomēr pēkšņi iznāk, nu tā var gadīties, ņemot vērā to, cik mēs esam sekmīgi savu nacionālu interešu aizstāvībā, ja runa ir starp trim Baltijas valstīm, Latvija vienmēr bija zaudētāja. Ja sanāks tomēr tā, pieņemot tādu variantu, ka tomēr Latvija nebūs tā valsts, kurā tiks atzīst, ka jāceļ šis reģionālais termināls. Un mēs reiķinājamies, ka aptuveni te varētu būt 100 miljonus eiro, kas mums būs jāiegulda. Vai arī šī gadījumā Latvija būs gatava šos 100 miljonus ieguldīt citā valstī, atdot šīs investīcijas tā vietā, lai tomēr, nu varbūt tomēr padomāt, kā viņas izmantot efektīvāk un risināt savus energoapgādes jautājumus savādāk.
Paldies, lūdzu atbildi.
Nu, vispirmām kārtām es vēlreiz atkārtošu savu tādu faktos balstītu pārliecību, analīzē balstītu pārliecību, ka Latvijas priekšrocības ir acīm redzamas, lai tiktu izvēlētai par labāko šo novietojumu. Kas attiecās uz lietuviešu projektu virzību, nu, par to ir runāts, tas ir vispār zināms fakts, ka šī projekta virzība ir klajā pretrunā ar trīs Baltijas valstu ministru prezidentu starpā noslēgto vienošanos. Par to mēs nebeidzam faktiski kaimiņiem pārmest un uzdot jautājumus. Es uzskatu, ka lai arī šobrīd ir veikts atsevišķas projekta sagatavošanas stadijas darbi, tomēr šis te klaipēdas termināls ir vēl tālu no realizēta. Ja, tā kā šobrīd, ja saka, mēs neesam sasnieguši tādu punktu, no kura, manuprāt, kaimiņiem nebūtu atpakaļ ceļi. Kas attiecās uz to, vai mēs būtu gatavi ieguldīt citā valstī? Nu, pirmkārt, mēs esam šobrīd solidāras Baltijas valstu pozīcijas aizstāvi enerģētikas politikā. Jāsaka, ka vedot pārrunas Eiropas komisijas līmenī, šobrīd man ir lepnums redzot, ka Latvija faktiski ir tā valsts, kas ir gatava pildīt solījumus un īstenot savas intereses, ņemot vērā arī Baltijas un Eiropas enerģētikas politikas kopējās intereses. Attiecīgi, mēs esam apņēmušies sekot šiem Eiropas komisijas ekspertu secinājumiem, tad, kad tie būs saņemti. Tas varētu nozīmēt, ar ļoti nelielu varbūtību, bet varētu nozīmēt, ka ja projekts notiek citur, ka Latvija tajā piedalās. Es domāju, ka tas būtu principā pieņemam vienīgi izmaksas, es domāju, būtu stipri mazāks nekā jūs nosaucāt, jo sadalīt mūsu nosauktās projekta izmaksas uz trīs šajā gadījumā nav adekvāti. Pirmkārt, reģionālā projektā būs Eiropas finansējums, otrkārt, tur visticamāk būs strateģiskais investors ar finansējumu daļu. Es noteikti nedomāju, ka tas būtu tik liels cipars, kā jūs nosaucāt.
Paldies, ministra kungam, par atbildi. Lūdzu, vēl jautājumu. Jā, pēdējais tiešais jautājums būs no Andreja Laksniem. Lūdzu, ieslēdz mikrofonu.
Jā, vienā no savām atbildēm jūs norādat, ka pētījums par terminālu iespējamo būvniecību Latvijā ir veikts, lai gan ministrijas uzdevumā, tomēr pēc Latenergo pasūtījuma. Un tad ir jautājums tāds, ka Latenergo ir klasējis veikto pētījumu kā konfidenciālu, tas satur komerciāli jūtīgu informāciju deputātiem. Tādēļ uz jautājumiem nav atbildējis, arī minēto apstākļu dēļ. Bet man ir jautājums tāds, vai ir ekonomikas ministrija ir pieejams šis Latenergo pētījums, kādēļ viņš parlamentārā republikā nav pieejams saimas deputātiem, un vai pie apstākļiem, kad viņš nav, piemēram, pieejams parlamenta locekļiem, un vai tad viņš ir pieejams ministrijai, un vai jūs pie pieejamības un vai tad nepieejamības, kas mums nav skaidrs, vai viņš jums pat ir pieejams, ir, piemēram, vai jūs pie šiem apstākļiem varat veiksmīgi aizstāvēt Latvijas, piemēram, republikas intereses?
Paldies par jautājumu deputātu Elasniem, Lūdzu ministru kungs atbildē.
Jā, nu, jāsaka, ka tas iemesls, kāpēc parlamentārā republikā jums nav pieejams šis konkrētais pētījums, ir tieši tāds pats, kā jūs varētu jautāt, kāpēc mums nav pieejama komerc informācija no jebkura uzņēmuma, kas darbojas Latvijā. Kāpēc jūs nevarat aiziet, piemēram, uz, nezinu, Stender Ziepju fabriku vai vēl kādu citu uzņēmumu, nezinu, kas varētu ienākt prātā, ja teiksim, vai kaut vai Rīgas siltumu un pieprasīt viņu konfidenciālo informāciju. Šie uzņēmumi, būdami valsts uzņēmumi, darbojas pēc komerclikuma, tātad tās ir komercsabiedrības ar visu, kas no tā izriet. Viņiem mēdz būt komerciāla aizsargājuma informācija. Šī nav valsts pārvalde. Ja? Un šajā gadījumā ir būtiski saprast to, ka šie dati, kas ir komercdati, tad attiecīgi tiek arī paturēti noslēpumā. Kas attiecās uz to, vai ministrija ir pieejams šis pētījums, jā, Latvenergo ir atbilstoši tam apjomam, kas ir atbilstošam regulējumam pieņemams, ir iepazīstinājusi ministrija ar pētījuma secinājumiem. Tas, ko mēs varbūt detalizēt neredzam, tur ir sīkāka finanšu aprēķina, kas skar tieši Latvenergo situāciju, kas skar, teiksim, šo te finanšu pusi, kur ir Latvenergo atbildība, teiksim, informēt mūs par šiem apstākļiem, kas ir vai nav attiecīgi iespējams, pieņemams un tā tālāk. Latvenergo ir kā valsts nacionāla energo kompānija, ne jau tikai elektrības piegādātais ražotājs. Tātad Latvenergo kā nacionālā energo kompānija ir deleģēta šīs funkcijas, piedalīties, nu, teiksim, īstenot šo projektu, īstenot priekšas pēc stadiju, kurā mēs šobrīd atrodamies, ja, un attiecīgi sadarbībā ar ministriju veikt šo nacionālo nostāju vai sarunu platformas izstrādi, kuru pārstāv attiecīgi ministrijas pārstāvi un arī es. Tā kā mūsu sadarbība ir absolūti pietiekama, lai neredzot katru pēdējo ciparu, tur daudz simt lapušu garā dokumentā mēs spētu adekvāti pārstāvēt Latvijas interesi šajā nozīmīgajā projektā.
Paldies ministra kungam par atbildiem, paldies deputātiem par jautājumiem. Mēs izskatījām otru jautājumu. Trešais jautājums mums ir no deputāta, paldies, no deputāta Ceļeviča, Kabanova, Rubika, Nikiforova, Adamsona, Nikonova, Mielnikova, Lazareva, Tučina, Patapkina un citiem deputātiem, iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim par drošības policijas darbību. Lūdzu, ministra kungs, vai jums ir vēl kaut kāda informācija, ko jūs gribat sniegt? Es saprotu, deputāti nav apmierināti ar rakstu atbildi. Sakarā to ir papildi jautājuma. Gribu atgādināt, ka jautājums var būt tikai vienas minūtes garš. Iesniedzējiem ir tiesības divas jautājumas uzdot, kas neparakstīja, var uzdot vēl trīs papildi jautājumus. Lūdzu, ministra kungs, deputāti, vai pieteikties, jā. Jā, pirmais jautājums, Boris Ceļevičs, lūdzu, viena minūte.
Jā, paldies, ministrē kungs, jūs savā atbildē jūs rakstat, ka pārskata mērķis ir identificēt tos individus un organizācijas, kas izteno mērķtiecīgu rīcību savas popularitātes celšanai, kas ir pretrunā ar Latvijas interesi un rada konkrētus riskus nacionālajai drošībai. Pārskatā šie individu un organizācijas ir minētas, tai skaita Saeimas deputāti Jānis Urbanovičs un Nikolais Kabanovs un apvienības saskaņas centrs. Sakiet lūdzu, kāda veida šie konkrēti deputāti un apvienības saskaņas centrs rada konkrētus riskus nacionālajai drošībai? Paldies.
Paldies, Boris un Ceļevičs, par jautājumu. Mīnes kungs, jums divas minūtes atbildi.
Dien, godājumie deputāti. Paldies par jautājumu. Tātad drošības policija, saskaņā ar viņas kompetenci esošajiem jautājumiem, ir uzskatījusi par vajadzīgu norādīt šīs atsevišķās personas savā publiskajā pārskatā. No savas puses es varētu teikt to, ka šīs atsevišķās personas, kas ir minētas un organizācijas, kuru rezultātā darbība, kā jūs teicāt, ir nacionāla apdraudējums nacionālajai drošībai, tad manā skatījumā viena no nacionālās drošības sastāvdaļām ir stabilitāte valstī, un tas rezultāts, kas bija šis referendums par latviešu valodu, par latviešu valodas statusu, principā, kā ieviešot otru valsts valodu, rada nestabilitāti valstī, un ilgtermiņā var radīt nestabilitāti valstī. Tāpatās šajā gadījumā es negribētu uzsvērt, ka saskaņas senskā politisku partiju kopumā rada apdraudējumu nacionālajai drošībai pilnīgi noteikti nē.
Paldies par atbildi. Boris Ceļevičs, jums, ka iesniedzējumi ir tiesības uzdot otro jautājumu. Lūdzu.
Jā, paldies. Pārskata tā sadaļa, kur ir aprakstītas Krievijas aktivitātes Latvijā, ir minētas Krievu kultūras dienas. Vai jums ir zināms, ka Krievu kultūras dienu tradīcija radas 1925. Gada un ka visas aktivitātes piedalās tikai Latvijas Krievu organizācijas un vienīga Krievijas iesaistīšana bija Krievijas vēstnieka apsveikums atklašana un vai jūs neuzskatāt, ka tā ir klājā sabiedrības maldināšana? Un vai jūs neuzskatāt, ka vajadzētu mīnēt arī citas personas, kas piedalās šajā apdraudošā pasākuma, piemēram, toreiz valsts prezidenta Valdi Zetleru, kas līdzas Krievijas vēstniekam arī apsveica Krievu dienu dalībniekus atklašanas ceremonijā. Paldies.
Paldies par jautājumu. Lūdzu, ministra kungs, jums.
Jā, paldies par jautājumu un ieskatu vēsturē. Tad es gribētu teikt, ka kopumā Krievijas kultūras veicināšana, Krievu valodas stiprināšana nevar tikt uzskatīts par draudu Latvijas nacionālajai drošībai. Šajā gadījumā mēs varētu tikai uzsvērt un atkārtot vēlreiz, ka drošības policija, norādot šīs aktivitātes, ir gribējis vērst uzmanību, ka šo aktivitāšu, pozitīvu aktivitāšu ietveros šīs atsevišķās personas un organizācijas to izmanto, lai iegūtu sev politiskās dividendes un rezultātā šī aktivitāte arī rada šo nestabilitāti. Tāpēc, ka es gribētu uzsvērt, ka šajā gadījumā runa iet pāri sabiedrības radikalizāciju, un man, kā iekšlietu ministram, ir ļoti svarīgi, lai mūsu valstī būtu stabilitāte un nebūtu dalījums latviešos krievos, kas varētu novest ilgtermiņā pie lielām problēmām.
Paldies par atbildi. Andris Laksniņš, ka deputāts neparakstīja šo iesniegumu, sakarā to viņam ir tiesības uzdot vēl vienu, vēl trīs jautājumus, ka neiesniedzēja. Lūdzu, Elsniņa kungas jautājumi.
Jā, paldies. Visi cieņi ministra kungam, bet es nedaudz arī pakomentēšu. Būtība ir sekojoša, neskatoties to, ka drošības policija sagatavo savu veidu pārskatu, politisko atbildību un drošības policijas vadītājs, kurš ir iecelts, neuzņemas politiski atbildīgs par jebkāda veida tādiem iznācieniem, ir iekšlietu ministrs, un kādēļ iekšlietu ministram, piemēram, būtu jāskaidro drošības policijas gada darbības pārskatā ietvertā informācija attiecībā uz valsts nacionālās drošības apdraudējumu par to, ka, piemēram, Krievu valodas centrs ir Daugavpils universitātē, tas apdraud Latvijas neatkarību. Taču neņemt vairāk, ka, piemēram, arī Latvijas universitātē ir tas pats centrs, kurš ir izveidots ar Krievijas vēstniecības atbalstu. Un kādēļ, piemēram, drošības policija pieļauj tik nevienlīdzīgu attieksmi attiecībā uz vienveidīgiem centriem un to darbību? Un kā atļāvās ieceltas amatpersonas cenzēt un mērīt lojalitātes līmeni atsevišķiem centriem Daugavpilī un, piemēram, ignorēt Latvijas universitāti?
Paldies par jautājumu, es lūdzu pieturēties pie disciplīnas, jums būs iespēja papildu jautājumus. Ministra kungs, lūdzu.
Tad, paldies par jautājumu. Protams, ko es gribētu norādīt, ka to informāciju, ko drošības policijas savas kompetences ietvaros ir nolēmusi publiskot, to viņi ir izdarījusi. Apsvērums, kāpēc ir pieminētas konkrētas organizācijas un personas vai procesi, es, protams, tajā nevaru iejaukties. Ja, tā ir drošības policijas kompetence, un šajā gadījumā, teiksim, argumenti un pamatojums tam parlamentārā kontrola parlaments par drošības iestādēm realizēt savu Nacionālā drošības komisiju. Šajā gadījumā ir iespēja, šajā komisijā tiek pārstāvēt visi Saeimā pārstāvētās frakcijas, viņām ir iespēja attiecīgi ierasties, izsaukt uz turienu drošības policijas priekšnieku un iegūt pamatojumu tam, kāpēc ir šādi vai tādi argumenti. Lai kādas procesas pieminētu vai nepieminētu.
Paldies par atbildu. Otrais jautājums no deputāta Andreja Elksniņa.
Es paturpināšu visu šo tēmu. Un, vai tik tiešām mūsu valstī mēs esam tik tālu aizgājuši, ka nacionālās drošības apdraudējums, kas ir ietverts tai pašā pārskatā, neiedzīgā atvainojos, ir problēma, ir minēta, Latvijas jauniešu organizāciju pārstāvju un Krievijas jauniešu organizāciju sadarbība, apmaiņas braucieni un tikšanās par šiem pasākumiem būtu jātērē līdzekļi un jāveic pretizlūkošanas pasākumi. Un kādēļ drošības policijas pārskatā tā ir minētas kā apdraudējums konstitucionālās iekārtas aizsardzībai. Bērni.
Paldies par jautājumu. Ministra kungs, 2 minūtes uz atbildi.
Jā, tad es gribu uzsvērt vēlreiz, ka jaunības pieredzes apmaiņa, kas balstās uz kultūras sadarbību, krievu valodas stiprināšanu nekādā veidā nav uzskatāms kā nacionālās drošības apdraudējums. To iemeslu, kāpēc ir minējusi drošības policija tieši konkrēti šo gadījumu, es vēlreiz gribētu atkārtot, tas būtu jājautā drošības policija atbilstoši, bet es gribētu uzsvērt to, ka tā pozitīvā un, teiksim, veicināmā procesa ietvaros, diemžēl, tajā iesaistās atsevišķas personas, varbūt organizācijas, kuru rezultātā mēs, diemžēl, nonācām līdz situācijai, ka Latvijā bija referendums, kas zināmā mērā principā nostādīja Latvijas iedzīvotājus un dalīja viņas padziļinājas dalījums starp latviešiem krieviem, proti pēc etniskā un lingvistiskā principa. Kā es vēlreiz teikšu, tas ir kopējais atspoguļojums un par konkrētu personu piesaukšanu vai procesu piesaukšanu es šajā gadījumā, protams, nevaru jums sniegt šo pamatojumu. Un precizējot to, vai tās bija pretizlūkošanas darbības vai kādas citas darbības, tas, protams, arī nav mans kompetences līmenis.
Paldies par atbildu. Trešā papildu jautājumu uzdos deputāta Marijana Ivanova-Jevsejeva. Lūdzu jums vienu minūtu uz jautājumu.
Jā, ministra kungs, vai jūs patiešām uzskatāt, ka jau minētais drošības policijas pārskats veicina izpratnes saskaņas un vienotības veicināšanu starp Latvijas Republikas teritoriju dzīvojušiem etniskām grupām? Dažādām etniskām grupām, jā.
Paldies par jautājumu. Ministra kungs, jums ir 20 minūtes.
Jā, protams, šogad šis pārskats ir atšķirās no iepriekšējā gada pārskatiem. Jā. Līdz ar to es tiešām to gribētu atstāt drošības policijas komitejas, kāpēc tieši šogad ir minētas konkrēti, varbūt uzvārdi, minētas konkrētas organizācijas. Acīm redzot, tam ir pamati. Savukārt, savā to, ko es redzu kā iekšlietu ministrs, jā, tas, ka, teiksim, ir šie procesi minēti un zināmā mērā varētu likt aizdomāties kopā visiem, gan pozīcija, opozīcija, ja, tas nu, rezultāts ir tāds, ko es gribētu pateikt, ka es kā iekšlietu ministrs tiešām šajā situācijā uzskatu, ka mums ir jāveic nopietnas soļi, lai katrā ziņā nenotiktu turpmāk sabiedrības dalīšanās un vēl jo vairāk nepieļaut kaut kādu radikalizāciju. Nekādā veidā es negribu pieļaut to situāciju, ka iekšlietu ministrijai būtu jāpielieto kaut kādas spēka metodas, lai ieviestu kārtību valstī. Ja? Tātad, zināmā mērā, vēlreiz gribētu pateikt, ka šis pārskats atšķirās, bet tiešām tad komentēt konkrēti procesa ielikšanu pārskatā, pamatojumu tam, es aicinātu tiešām uzdot drošības policijas priekšniekam atbilstoši tam, kā nosaka valsts drošības iestāžu likums.
Paldies ministram par atbildi. Ar to es gribu pateikt liels paldies deputātiem, iekšlietu ministram, ka ļoti interesanta bija diskusija un daudz jautājumu. Paldies jums. Ar to es slēdzu sēdi. Uzdrīkšanos.